podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Dette en bonusepisode fra Oslo Business Forum, hvor jeg, Ina Vedde Fjærestad, ledet et strålende panel med McKinsey-topp Fridtjof Lund, PE-topp Sverre Flåskjer I Equip Capital og Google-sjef Tine Austvoll Jensen. Hvordan bruker Google-sjefen I Norge kunstig intelligens I hverdagen? Hva skal McKinsey-konsulentene egentlig leve av fremover nå som ChatGPT kan lage rapporter og analyser? Og hvordan bruker PE-bransjen AI når de jakter oppkjøpskandidater? Dette og mye mer snakker vi om I denne episoden. Så god lytt!
Velkommen!
Tusen takk!
La oss begynne litt sånn overordnet, Tine. Hvis vi ser 10 år frem I tid fra I dag, hva tror du vil være den største forskjell som AI har gjort for norsk konkurransekraft?
Jeg håper at AI har gjort at vi har realisert et massivt økonomisk potensial. Vi ser at vi kan I løpet av på et toppår om cirka 10 år så kan vi ha realisert et potensial på 320-350 milliarder kroner I året. Så 9% av BNP gjennom primært produktivitetsøkning. Altså der vi ser at cirka 70% av norske jobber har en mulighet til å bli forsterket gjennom bruk av AI, og på den måten frigjør tid til å kunne skape mer produktivitet. Så håper jeg jo at vi der om 10 år. Og så håper jeg også at vi har klart å omfamne den muligheten som ligger I at vi nu kan bygge og skalere digitalt innovative bedrifter mye kjappere. For med den muligheten så ligger det også ytterligere kanskje rundt 50 milliarder kroner I året og kanskje 30 000 nye jobber. For dette jo noe som vi sliter litt med I Norge nå, med dette med startup og scale-ups, og her har vi jo en kjempemulighet. Så jeg håper jo å se det. Samtidig så det jo klart, det er jo noe som lurer bak her også, det jeg håper å se. Og så det jo også, hva det andre scenariet som kan skje, og det jo det at vi blir forsinket, at vi liksom ikke tar på alvor, og at vi som nasjon, kanskje hvis vi får en 5 års forsinkelse på den adoptionen nu mot de 305 milliardene I året, så klarer vi kanskje bare å realisere noe av det, og så vi nede I 60-70 milliarder I realisering I stedet for. Men jeg håper I hvert fall å se det.
Vi skal dykke litt mer ned I utfordringene her også, men Sverre, hva tenker du om 10 år fra nå?
Ja, 10 år jo lang tid, I hvert fall I denne AI-verden hvor ting skjer så fort. Vi ser jo allerede at våre selskaper har mye nytte av det. Så vi har et selskap Cool Media, for eksempel, som vi jobber med influencer marketing, og der bruker de jo det allerede veldig mye. Så for eksempel når det kommer ut influencer-innlegg, så overvåker de jo det med AI I dag, for å se hva som skjer der ute. Så vi har tatt bort de menneskene som satt og overvåket det. Og når resultatene kommer inn, så skriver jo AI I dag rapportene, og smarte nok til å vurdere det mot målsetningen og sånt som kom inn, så liksom, har tatt bort veldig mange man-hours. Så jeg tenker liksom at det kommer til å effektivisere utrolig mange arbeidsprosesser. Så tenker jeg for Norge sin del, så det jo ikke lett å bli verdensledende på AI. Det blir liksom vanskelig sånn generelt. Men vi har jo nisjer hvor vi ledende. Kongsberg kunne jo, hørte vi, kunne satt hele den norske kommersielle flåten selvkjørende der ute på AI-roboter. Og det ganske imponerende hvor langt det kommet fram. Og vi jo ledende for eksempel I den maritime klyngen. Og andre konkurransefortrinn blir ikke uaktuelle. Så jeg tenker liksom at her det jo spesielt da hvor vi allerede har et fortrinn, at vi I Norge kan skape oss et fortrinn også innen AI.
Fridtjof?
Nei, for det første ser vi jo akkurat det samme. Alle har jo, mange rådgivere har jo rapporter på AI og AI-potensialet, og vi ser jo akkurat det samme som Tine sier, og I samme størrelseorden, og det jo litt sånn, det et paradoks vi ser at det kan jo, når vi har gått gjennom 2100 ulike arbeidsoppgaver I 850 yrker, som vi også gjorde på Norge, og ser omtrent det samme, og halvparten kan automatiseres, I hvert fall teoretisk automatiseringspotensial I løpet av de neste 10-15 årene, og tilsvarende også, det liksom I størrelseorden 10% av BNP pluss som hvor potensialet ligger. Og så har vi jo et demografiskifte som gjør at vi egentlig trenger, ikke sant, hvis vi ikke får arbeidsinnvandring, så får vi 100 000, ikke sant, mangler 100 000 årsverk rett og slett I Norge. Og så kan dette frigjøre tilsvarende 400 000 årsverk. Men igjen, dette jo ikke enkeltposisjoner, men det har et enormt potensial, så det jo alle enige. Så det det jeg håper, og så har jeg samme bekymring for klarer vi faktisk å komme dit, for vi ser at vi begynner å legge, vi fremdeles OK I Europa, men vi begynner å henge litt bak de andre nordiske landene. Og så jeg litt uenig med deg, Sverre, men jeg også litt uenig på en ting, for det, kan Norge bli verdensleden på AI? Nei, på teknologiutvikling, tror ikke det. Det løpet på en måte kjørt på selve teknologien, for den ligger jo vel flyktelig sentert I USA, og selvfølgelig I Asia og I Kina særlig. Men jeg mener at vi kan jo strengt tatt bli verdensledende på AI-adopsjon, hvis vi vil, for vi et veldig digitalisert samfunn. Vi har ligget I forkant på veldig mye, også I offentlige tjenester med Altinn, etc. Vi og et av Europas mest digitaliserte samfunn. Så vi har jo mulighet til å på en måte leapfrogge litt, og så har vi hengt bak når det gjelder utvikling av kodere og ikke sant, utdanningssystemet vårt. Men nå jo plutselig kanskje det nesten en, altså det ikke nødvendigvis en ufordel, at vi ikke har vært så gode til å utvikle kodere, for nå det andre skillsets som trengs. Så kan vi bli verdensledende I adopsjon, og det skulle jeg gjerne ønsket at vi satte som en litt tydeligere målsetning. Mm.
Men da tror jeg vi helt enige, Fridtjof. Da synes jeg det en punkt som interessant her I Norge, det for at vi må jo legge om prosessene helt til bedriftene hvis vi skal hente ut disse gevinstene. Ja. Og det jo, I Norge har vi den norske modellen med samarbeid I næringslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden, og da må du ut og forhandle. Og gjør omstillingen for eksempel mye tyngre enn I USA. Så en interessant ting med den norske modellen vil vi bruke styrken I den med samarbeidet og det å legge om, for dette jo ting som vil frigjøres for andre ting I samfunnet og økonomisk vekst, eller vil det være sånn at det blir konflikt mellom partene og vi blir tregere enn andre, som kan være en interessant problemstilling akkurat for Norge?
Altså, det kreves egentlig en hel endring av den norske modellen for at vi skal kunne bruke
den? Nei, det tror jeg ikke. Vi krever at vi tar ut det beste I den. Mm. At arbeidsgiver og arbeidstakersiden samarbeider for visse arbeidsprosesser og visse jobber kommer til å bli helt borte. Mm. Det helt uaktuelle.
Og det jo noe man ofte leser mye om, ja, Tina? Ja.
Jeg tror det der... Så sånn ser det kanskje maskiner mellom hvilke deler av adopsjon. For at det vi ser, det jo det at den største gevinsten som AS Norge kan ta ut på skulle si, kort mellomlang sikt eller disse neste 10 årene, det dreier seg mye om produktivitetsøkning, altså forsterk, altså de 70% av norske jobber som kan forsterkes gjennom forenkling av prosesser, automatisering av prosesser. Og vi ser at det veldig få jobber som kan automatiseres helt bort. Det dreier seg jo mest om å forsterke jobber. Gå inn I den offentlige sektor som vi også har sett på, der ser vi jo det at vi kan realisere et potensial på 25 milliarder I året, bare med og ikke bare, men med å se på det som mer horisontale prosesser som går på tvers av offentlig sektor. De vil jo i liten grad ta bort noen jobber. Det dreier seg om å effektivisere og frigjøre ressurser som vi så trengt, for offentlig sektor mangler jo også veldig mange hender. Og så ser vi at det et fåtal jobber I Norge si, på lang sikt, da, og det vi kan predikere nå med generative AI, som kanskje pluss minus 5%, som kanskje blir fullt og helt borte, men så det jo alle disse nye jobbene som kommer til. Som man prøver å si, vi visste ikke at vi trengte flyvert, for vi visste at vi hadde fly, og så videre. Sånn at jeg helt enig med det at vi nødt til å se hvordan vi spiller I den norske modellen. Jeg tror det liksom to steg der. Det ene, alt det vi allerede kan ta tak I, parallelt med at vi jobber med å få den større gjennomgripende på plass.
Så det en ting at bedriftene tar det I bruk og blir mer effektive, sparer kostnader. Men hvordan det aspektet der med å ta det I bruk for å faktisk gjøre et bedre arbeid? Mm. Hva skal jeg si, utvikle, bruke AI for å utvikle bedre software, for eksempel. Mm. Det blir jo på en måte det andre, altså to sider man kan bruke AI da, I et selskap. Sånn som dere, ja, eller Tine, hvordan...
Ja, for jeg tenker at der har vi jo også noen store muligheter I Norge. Altså det ene jo den man ser med det generelle produktivitetsløftet som både gjelder privat sektor og offentlig sektor. Men så har vi jo offentlig sektor hvor vi virkelig ser at dette her kan være med gjennomgripende til helsesektoren for eksempel. Der vi ser det ene at vi mangler arbeidskraft over tid, men det andre man kan se hvordan her kan AI gå inn og være en hjelpehånd. Det kan hjelpe til med bedre, kjappere diagnostikk. Det kan frigjøre veldig mye tid. Det kan gjøre at varme hender får lov til å bli varme. Og så det jo ikke noe tvil om at de store, så dere inne på begge to, de store tradisjonelle tungvektere vi har, havbruk, energi, maritim sektor, der vi allerede verdensledende I dag, hvor man kan gå hånd I hånd, norske teknologibedrifter kan gå sammen med disse bedriftene og skape nye verdensledende produkter.
Mm. Nu, en kommentar på det, for noe av det vi ser jo, blant annet så har vi jo også akkurat sett en rapport om produktivitetsvekst og sett på selskaper og sett at det 1% av selskapene I de sektorene vi så på som driver 40% av produktivitetsveksten I Norge som vi så på. Hva det noen av disse mangler? Jo, det faktisk vekst. Og det vekst internasjonalt, og det organisk og inorganisk vekst. Og selvfølgelig applisert riktig med riktig verdiproposisjon, det vil være forskjellig fra hver, men faktisk å ta ut potensialet både på effektivitet, men også for å da få en konkurransekraft til å i muliggjøre vekst, tror vi blir ekstremt viktig, og der har vi et mulig fortrinn I de bransjene hvor vi ledende.
Ja, nei, tilbake til det du sa om helsesektoren. Jeg tror liksom, der det allerede kan vi ta store effektiviseringer, for eksempel på å få legene ta 20% mer pasienter. Mm. Det helt enkelt for AI I dag å skrive journalen hvis den får lytte på møtet. Mm. Så journalen ferdig når møtet ferdig, og så kan du bare titte at det riktig. For AI gjør I gang noen feil fortsatt. Så vi gjør det med møtene I dag. Altså vi lar AI lytte inn på møtene, så har vi actionreferatet, og så bare setter vi ansvarlige på slutten av møtet. Så slipper vi å møtes igjen om en uke for å diskutere hvem som skal være ansvarlig og hva vi skal gjøre I neste steg. Så det en utrolig effektivisering der inne. Og vi ser det jo på softwareutvikling og vårt selskap Miles, som jo et ledende teknologiselskap på konsulentsiden. Når de programmerere, og de forteller jo I dag programmeringsrobotene hva de skal gjøre, og overvåker, og kan jo til og med gjøre flere jobber samtidig, ikke sant? Fordi du får hjelp av programmeringsrobotene, så det jo en, og du kan svare på mail samtidig, så det jo en utrolig effektivisering der også på den siden.
Men da vi jo også inne på, sånn som med farmasi og lege, sånn, det høres ut som et minefelt når det gjelder sånn GDPR, personvern, og der må det jo være også vanskelig å navigere over landegrenser. Hvordan, og sånn gjelder det egentlig med andre selskaper også når man implementerer liksom store systemer, og så viser det seg at det forskjellig hva man har lov til å dele I ulike land. Tine?
Jeg tenker at det jo noe som vi skal være klare over, og som en utfordring for norske bedrifter, for de fleste norske bedrifter, eller mange I hvert fall, de opererer jo utenfor Norge også. Og det jo noe som kan også hem nu adopsjonen av AI og hem denne byggingen av konkurransekraften. En norsk bedrift som skal operere I EU skal forholde seg til cirka 100 ulike lover rundt dette feltet her, og cirka 270 ulike regulatører. Så det jo noe med dette med å hjelpe norske bedrifter med å forstå, gjøre det enkelt og rydde den regeljungeren, det blir viktig.
Og så vil jeg si at I diskusjonene vi har I styrerommene og med lederteam, så det kanskje en tendens igjen, det en reell problemstilling med kompleksitet I regulering og på tvers av landegrenser, og særlig I Europa relativt til USA og Kina som eksempler. Samtidig så det litt sånn, det litt farlig hvis det blir for mye fokus på risiko, og det har det kanskje til dels vært at det blir veldig mye, ja, men dette krevende, og her må vi holde tunga rett I munnen, og så det livsfarlig å si selvfølgelig, for det en veldig viktig balanse, men hvis det blir for mye fokus på risiko, så vil jo det hemme oss relativt, I hvert fall til virksomheter I USA og Kina, så den må vi klare å balansere rett da.
Dette her med da, og et selskap gjør store investeringer, AI-investeringer, og så forventer man at noe magisk skal skje veldig kjapt. Hvordan opplever det? Man kanskje litt utålmodig, men undervurderer mange hvor lang tid det tar før man ser gevinsten av disse AI-investeringene?
Det klare svaret på det jo ja, og det var jo mange har sikkert fått med seg MIT kom ut med en rapport for noen uker siden som viser igjen at 95% får ikke av de som har investert I AI, får på en måte ikke return on investment på de investeringene. Og igjen, mange har tilsvarende, vi har tilsvarende analyser av det. Så svaret at mange ser jo ikke, og hvis man ser på verdsettelsen av på en måte de store tech-gigantene og deres investeringer, det nesten umulig å regne hjem I realiteten hvor mye penger som deployert inn I hele kan si, AI-økonomien. Samtidig så ser vi at, og da kommer vi inn på liksom, hva skal til for å lykkes, fordi vi ser at det jo det en liten andel, men det en andel som får returns på investeringene. Mm. Så det finnes, det mulig å gjøre det, men det vi tror som mange gjør feil, det jo for det første at det man lar liksom de thousand flowers bloom, som man har for fragmenterte use cases, man har for lite styring, man tar for lite domene, altså fokusert nok på hvor det reelt dette skal levere verdi. Så man lar rett og slett for mange ting leve for lenge og for lite fokusert på hvor det vi faktisk skal trekke ut verdien. Så det mulig. Og det andre jo det som vi sikkert kan snakke mer om, det jo at dette jo ikke teknolog... Altså, teknologien viktig, det en viktig enabler, men dette jo, som du også var inne på, en organisatorisk og kapabilitetstransformasjon i mye større grad enn egentlig en teknologi. Transformasjon for de fleste virksomheter.
Mm, ja. Ja, jeg vil også si bare enig i det Fridtjof sier. Jeg tror at man ofte si, overvurderer hvor kjapt du skal få tilbake på investeringer i AI. Den kommer, de store avkastningene kommer 7-10 år frem i tid. Det krever en tålmodighet. Mm. Og det jo også noe av det som den største utfordringen her i forhold til kapitalallokering. Man kjemper jo den kapitalallokeringen. Men for at AS Norge skal få den, så man nødt til å starte. Og så tror jeg at vi undervurderer gevinsten vi får ut av det første store løftet som vi gjør nå i forhold til produktivitetsøkning på tvers av privat og offentlig sektor. Altså de enorme verdiene vi kan hente ut av det. Cirka 20% av potensialet i offentlig sektor ligger i rene administrative oppgaver, så du forenkler og automatiserer. Så det må ta tak der, og så tror jeg at vi også undervurdere kraften vi kan ha disse digitale, innovative selskapene som kan skalere, hvor Norge endelig kanskje kan få enda mer fart på denne startup scale-up og ta ledende posisjoner der som også kan bidra med store verdier for oss.
Mm. Vi sitter jo i kapitalallokeringene hver dag, og det er jo ikke altså 7-10 år frem i tid, ja. Men det ikke lett å ta de investeringsbeslutningene nødvendigvis, altså for i dag det ikke helt åpenbart å se hvor du skal tjene på det. På effektivisering, ja. Og alle våre selskaper, 18 selskaper, må ha en strategi på AI. I dag så dreier den seg mest om effektivisering, og alle har jo det bunnivået med at man bruker ChatGPT, at man bruker det til dokumentskriving, at man bruker det til dokumentlesing, den type ting. Men å se liksom avkastningen beyond der, det må vi gjøre selskap for selskap, og så må vi se om vi villig til å allokere kapital til det. Og det er jo ikke nødvendigvis noen enkel diskusjon, fordi det ikke åpenbart, og noen har jo kommet til å effektivisere prosessene sine, noen skal legge om mye, som vi allerede har sett i Cure Media for eksempel, som har effektivisert enormt og tatt ut mye kost, mens for andre det ikke like lett å se det, og da det ikke lett for oss å allokere kapital til det, litt sånn black box.
Men så ser vi også noen mekanismer man kan gjøre, da, og noe vi ofte diskuterer, det noen har gjort, og som vi i og for seg gjør også i McKinsey globalt, det forrer jo litt skala, men det å bruke budsjettallokeringen, altså bruke, for man har jo litt sånn, nå sitter CFO'en sitter og lurer på i all verden, liksom, skal vi bruke så mye, nå har vi brukt mye penger på AI, save returns, og så sitter CIO'en og sier, dette det største som kommer til å skje, vi må kjøre på og kjøre på, men så kan du også kombinere egentlig, for du kan si at det en del gjør, jo rett og slett å si, ok, vi kutter, vi begynner å reallokere noe av budsjettet og sier at vi skal ha ned antallet, vi har gjort det på i finansfunksjonen globalt i McKinsey, sier at vi har ansettelsesfrys, vi skal ha naturlig churn ned, vi tar ned rett og slett ressursene til det, for å hva skal jeg si, tenne kreativiteten i hvordan kan vi faktisk jobbe annerledes. Vi har noen svære servicesenter i India og i en rekke land rundt omkring i verden som støtteressurser, hvor vi sier at vet du hva, der skal vi 10% ned og for å rett og slett spark innovasjon i hvordan, så ser vi at da begynner innovasjonen å komme, så du klarer å kombinere man skal si, et ovenfra og ned liksom ressursallokering med å få til innovasjon og kreativitet fra bunnen. Og mange av de jo blant de yngste ansatte vi har.
Mm. Mm. Det tror jeg veldig klokt, Fridtjof, for dere må jo åpenbart løfte altså, innsiktsnivå, for en AI kan jo gjøre en del av basejobben i dag, så dere kan jo bli utrolig mye mer effektive. Og en del av det vi fikk av dere for 3 år siden, det får vi jo selv nå i løpet av en dag.
Hva?
Ja. Så det jo, og det jo liksom, da, men dere løfter jo nivået ytterligere, ikke sant? Og det den dere må være på, og bli enda mer såvått innsiktsfulle ja. Og ikke bare basiskompetanse.
Nei, og bare en kommentar, for det jo et sånt spørsmål jeg får det fra nyansatte hele tiden, det jo, og fra mange andre, jo, og konsulenttjenester jo bland de, altså rådgivningstjenester, advokater, etc., jo bland de som mest automatiserbare oppgaver, og vi får jo ofte spørsmålet, ja, men da blir det helt unødvendig, kan du bare gå på ChatGPT versus McKinsey? Og det vi ser jo, altså, i forhold til det jeg gjorde for 20 år siden, da, når jeg gjorde en due diligence, og vi satt og googlet og liksom, skulle finne informasjon inn i årsrapporter, og gjorde, så nå starter vi på et helt annet innsiktsnivå. Så vi har jo, og det jo lenge siden i og for seg, vi begynte med det i AI-løpet, altså, vi skal alltid starte på best available kunnskap globalt innenfor de bransjene, og så begynner vi å addere på topp av det. Og da kommer jo en del av det som ikke AI gir, det gir jo ikke egentlig veldig gode fremtidsprognoser. Det ikke teknologien god på, det den ikke rigget for. Og vi ser de kapabilitetene som kreves, jo så å si spesifikasjonen på hvilke kandidater vi ser etter. Det kreativitet, det nysgjerrighet på å ta ting i bruk på nye måter, og det kritisk tenkning, fordi du må utfordre hva du faktisk får ut av AI.
Men jeg jo inne på noe interessant der i forhold til det at dere hever et innsiktsnivå, for det har jo også vært snakket om at man fjerner behovet for, liksom, hva skal jeg si, som godt norske entry-level jobs, altså de helt nyansatte da, som kanskje kommer i McKinsey som, jeg vet ikke, back in the days, som ble satt til å gjøre oppgaver som man i dag bruker AI til. Hvordan skal man fortsatt få unge inn på juniorene våre, da?
Ja, jeg tror jeg kanskje vil pivote litt, så kan vi gå tilbake til det, for at jeg ser på, for at jeg jo også leser jo at det en del bekymring rundt dette, og det jo klart det noe man må ta på alvor. Samtidig så har jo jeg troen på at ungdommen der ute, og de fantastiske utdanningsinstitusjonene vi har, de klarer å ta AI på alvor, og de klarer å finne den veien på hva som gjør dem relevant fra dag 1. Så kan man si at ja, det en forenkling av meg å si det, men jeg tror det, for jeg tror at hele arbeidsmarkedet løft seg over til at man starter fra et høyere nivå. Så man ser hvordan vi jobber med AI fra dag til dag internt hos oss, så jo det i litt ulike akser. Det ene jo liksom meg personlig og min i en sånn dag til dag, hvordan vi bruker Gemini, hvordan jeg bruker Notebook LM, hvordan jeg bruker enkle agenter til. Jeg bruker jo litt sånn som du inne på, jeg bruker jo Gemini, jeg bruker det ofte mye som en sånn usynlig assistent da. Alt fra liksom kunne klare å gjøre møtereferatene, til å hjelpe meg med å gjøre enkel eller dypere research, til å klare å bruke enkle agenter til å hjelpe meg med å sette sammen informasjon fra ulike systemer, i stedet for at jeg må inn på hver enkelt. Altså en del sånne ting. Notebook LM er noe jeg elsker å bruke. Jeg lærer veldig godt ved å lytte. Sånn at det for meg å ta en artikkel eller ta en dekk eller et eller annet og dytte inn i en audio overview og få det ut som en podcast. Helt fantastisk. Sånn at det gjør jo mye sånt, og så jobber vi jo også mye med hvordan vi kan automatisere for enkle horisontale prosesser, nettopp for at våre folk skal kunne starte på et høyere nivå. Så det jo det ene vi gjør, og så det andre det jo det at jo, men vi starter også på et høyere nivå i forhold til breakthrough research, som noe av det vi jobber mye med, og som jobber med globalt. Altså det med at vi kan starte på et nivå som på såpass mye høyere at nå kunne vi ta fram for eksempel AlphaFold, som klarer å detektere proteinstrukturer, og så kan du revolusjonere vitenskapen og ta fram en vaksine på en uke i stedet for 9 måneder, eller selvkjørende biler. Eller at vi bruker det til å se på hvordan kan man forbedre søkeopplevelsen. Ikke sant? Vi som mennesker, vi søker på så mange ulike måter nå med lyd og bilde og alt, og vi søker mer komplekst. Sant? Vi kan bruke AI til å jobbe med produktet og levere et bedre produkt ut til brukeren, sånn at du kan søk på mer komplekse måter, få en mye mer skreddesydde svar tilbake igjen. Sånn at jeg tror mye, jeg vil utfordre litt med å si at generelt bare se på den muligheten at vi starter på et høyere nivå, og tilbake til der vi startet, ja, men hva med de unge? Jeg tror at de også vil komme til arbeidslivet og starte på et høyere nivå.
Ja, altså vi har hatt den diskusjonen om advokaten, og advokaten for eksempel reelt bekymret. Får utrolig mye av de basisoppgavene som advokat gjør. Den gjør AI i dag bedre. Så hvis når vi kjøper et selskap, så går vi gjennom et datarom med masse dokumenter. Og du kan jo bare fortelle AI hva du skal søke etter, og så gjør du dette her på en time som man tidligere brukte 2 uker og betalte 1 million for. Det kommer jo tilbake liksom på veldig kort tid. Og det klart, fordi de jo helt bekymret for at de får ikke trent advokatene fra bunnen, for det bare de mer avanserte oppgavene som finnes. Og så det jo liksom, de sikkert også bekymret for at de skal betalt 100 000 i stedet for 1 million, og så det vår oppgave som kunde da, å sørge for at det blir 100 000 i stedet for 1 million. For jeg ganske sikker på at de gikk fra seg de pengene uten videre. Så det, men helt klart, de i hvert fall veldig bekymret for akkurat den problemstillingen.
Mm. Og det kommer nok til å slå litt forskjellig, for det der igjen, ikke sant, rådgivningsbransjen blir veldig bredt, og jeg tror de høye volym, så jeg tror for i min bransje da, så vil det slå ut forskjellig fra de største som har 1 million ansatte versus McKinsey som mye smalere og med en annen type profil, men det klart det kommer til å ha en påvirkning, og det har en stor påvirkning på hvordan vi jobber. Men akkurat for, liksom, jeg personlig tror ikke, og det ser vi, at McKinsey kommer til å ta veldig mye færre nye ansatte, men jeg tror det en Accenture som har på en måte 10-20x volumet, tror jeg, og kanskje hakke mer repetitive oppgaver, tror jeg kommer til å få en større effekt, og tilsvarende på advokatfirmaene, så kommer det sikkert til å påvirke en del, men det kommer litt an på hvilken nisje man er i.
Ja, helt klart det jeg enig i. Og så spørsmålet liksom her, og det var jo du inne på litt tidligere, gjør vi mer bare, eller effektiviserer vi og tar bort kostnaden? Det blir også, det kommer sikkert til å variere, men det blir også et veldig interessant spørsmål fremover.
Og så påvirker det faktisk litt, for det tror vi en effekt. Det blir enda viktigere faktisk, for til syvende og sist så skal jo altså for rådgivningstjenester, også for advokater eller konsulenter som meg, så vil jo det der relasjonsgrensesnittet, altså det humane i det, det er jo fremdeles, det blir kanskje enda viktigere at vi har, ikke sant, tillit til det, for dette med informasjon, det kan være feil, hvor kommer det fra, sammenstille kompleks informasjon, men faktisk selve liksom rådgivningsaspektet og tillitsaspektet av det, det blir kanskje enda viktigere.
Mm. Så dessverre når dere skal inn og kjøpe et selskap da, hvordan, hvordan bruker dere AI da når dere skal
Altså, i den initiale fasen også kan vi få utrolig mye informasjon fra AI ved å bruke, det måtte vi tidligere spørre fritid å få om, så det slipper jo nå, så kan vi jo, og der har vi jo store gevinster. Så bruker vi det underveis også, ikke sant? Altså når vi kjøper et selskap, så har vi dette store datarommet. Det ikke bare advokater som leser, eller konsulenter, eller revisorer. Vi gjør det, og vi også. Og nå kan vi jo få sammenstilling, for eksempel alle økonomiske dokumenter kan du få ganske lett. Du kan for eksempel søke på alle leiekontrakter, eller alle kontrakter i datarommet, og se om det noen som har eierendringsklausuler, som jo selvfølgelig veldig viktig for oss når vi skal kjøpe et selskap. Om det noen sånne ting i kontrakten, og kan raskt få oversikt over den type ting selv, uten å ta hjelp av andre. Så for oss det et veldig effektiviseringsverktøy. Det tar ikke det bort noen oppgave fra oss, men det gjør at vi kan gjøre ting fortere og kan komme opp på et visst nivå. Så, men skal vi bli virkelig innsiktsfulle på kort tid som det må bli, så må vi fortsatt kjøpe hjelp av fritt og få advokatfirmaer og revisorfirmaer og den type ting på toppen.
Så dere kjøpte jo for ikke så lenge siden en del reiselivsaktører.
Ja.
Hvordan tenkte dere, hvordan, bare for å ta et eksempel på en bransje, da, hvordan skal AI effektivisere den?
Der ser vi jo at for eksempel det med å svare på mail da, som et menneske, det jo noe som nærmer seg at AI-robotene blir smarte nok til. De kan jo skrive et utkast, ikke sant, for eksempel. Så der vil du jo kunne effektivisere og kunne gjøre mye mer. Og du for eksempel tar ut ganske mye vekst, men fortsatt mennesker må jo overse det. Men der det store effektiviseringer. Så på den type oppgaver ser vi jo definitivt det, og også på det å holde oversikt over ting. Men vi ser jo fortsatt at tjenesten skal bli kjøpt. Det skal den jo. Så og gir utrolig mye glede for de som reiser, og det skapes mye verdi når folk reiser, men det blir veldig mye effektivisering i verdikjeden, det blir det jo.
Det høres ut som det det som kommer til å skje på tvers av veldig mange bransjer her fremover nå. Men uansett, veldig spennende, og tusen takk for at dere kunne være her på E24 Studio under OBF. Takk skal dere ha som kom og hørte på, og takk dere hjemme. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.